Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Šimon Hrubec, český hokejový brankář, v současnosti působící v ruském klubu Avangard Omsk. Šimonův příběh pod názvem Smysl toho všeho si můžete přečíst na webových stránkách www.bezfrází.cz. Šimone, vítej.
Ahoj.
Šimone, ty ve svém příběhu zmiňuješ, že rodina stojí nade vším. Jaký to bylo teďko být 5 měsíců kvůli situaci okolo covidu sám, protože tam za tebou nepustili manželku a skoro 3letýho synka?
Hodně těžký a sám jsem... Je to těžký vzhledem k tomu, že přijdeš ze zápasu domů a hraješ hokej vlastně 24 hodin 7, jo. Když tady máš tu rodinu, tak přijdeš a můžeš ten hokej nechat za dveřma, ať se vyhrává nebo prohrává. Protože sám se snažím zůstávat v takovém neutrálu, jakože emočním. Vím, že když by jsem nějak moc slavil a myslel si, jak se daří, nedaří, tak to může člověka taky změnit. Že si myslí, že všechno jde jednoduše, zase když se nedaří, tak zase nechci se cítit jako pod psa. A je super k tomu mít tu rodinu, mít to zázemí, ženu, syna, s kterým si můžeš hrát, ženu, s kterou to můžeš probrat. No a když je tady nemáš těch 5 měsíců, ono stačí je tady nemít i po blbým zápase, že jo. A nejsou tady, tak ten hokej nenecháš před těma dveřma. Fakt ti podleze pod tou škvírkou pod dveřma a když tady večeříš sám a můžeš samozřejmě facetimeovat, můžeš volat si s rodinou, ale přece jenom to vždycky položíš ten telefon a seš tady sám. A ten okamžik zase přijde ten hokej a začneš přemýšlet nad tím, co kdyby a proč jsem tamhle neudělal tamhle ten zákrok a co si o mě myslí trenéři a co tohle. To jsou věci, kterýma nepřemýšlíš a vlastně jsem si bral práci domů, když to tady, když máš rodinu, tak je to super v tom, že ty od rodiny si jdeš zahrát hokej, jdeš se bavit tím hokejem a vlastně ty na chvíli utečeš na nějakých 5 hodin od té rodiny do jiného světa, kde se snažíš podávat svůj maximální výkon, necháš tam všechno, no a vrátíš se zpátky domů do toho svého světa. Takže jenom bylo je super, že když máš rodinu u sebe, tak ty vlastně utíkáš k hokeji, jo, kde, kam se i těšíš. A když tam nemáš, tak nemáš vlastně kam se schovat před tím.
A ty ve svém věku nemáš už nějakou rutinu, jak tu pozornost poslat jinam od toho hokeje?
Ale mám, ale tak myslím si, že to nejde jako tu mysl. Mám samozřejmě svoji rutinu před zápasovou, mám svoji rutinu během zápasu, ale po zápase moje rutina, když to řeknu, tak je ta rodina, že jo. Ta mi nejvíc pomáhá. Já můžu číst knížky, nejsem nějaký fanoušek seriálu, ale můžu schlídnout nějaký krátký seriál. No ale stejně to jako od toho mi neuměl. I meditace jsem zkoušel, ty mám taky rád, ale největší pomocník v tomhle tom je ta moje rodina. No.
Takže když jsi tam sám, tak ty jsi byl známý, když jsi působil ještě v extralize a předpokládám, že vzorce chování se nemění. Takže jsi zapisoval všechny střely hokejových hráčů, který proti tobě hráli a studoval jsi to. Takže tohle byla nějaký míry tvoje rutina i v Rusku?
Musím říct, že ne. To je jediné, co jsem tady tak nějak změnil a začnu s tím zase teď před playoff. A v extralize si pamatuju, že jsem s tím začal taky před playoff. A ty zápasy tady jdou hodně jsou namačkaný za sebou a úplně upřímně ty jména, a jak jsem tady teprve vlastně sezónu a půl, tak zapamatovat si jména v obličeji a ještě kam střílet je to docela těžký, ale vím, že když začne to playoff, tak dokážu se naučit 20 hráčů nazpaměť, dostanou se do nějakého podvědomí, když se bude postupovat dál, což jsou vlastně 4 soupeři, když se bude dařit, tak jsou to 4 týmy do konce sezony a najednou už umíš 4 týmy nazpaměť a už potom můžeš jakoby nabalovat další a další, ale teď v tuhle chvíli musím úplně upřímně přiznat se, že jako ještě svůj pomocníček ruských hráčů nemám. No.
Takže ty jsi řešil klasiku, co jsi říkal, že jestli jsi udělal dobrý zápas, jestli jsi udělal dobrý trénink, jak o tobě přemýšlí trenéři a tak dále. Nebylo to na zbláznění nikdy?
Bylo, já jsem si v sobě i říkal, jestli mi to za to stojí tady bejt, jo, ta bejt v druhý nejlepší lize na světě, svým způsobem v top týmu KHL, v podstatě se mi povedlo všechno, co jsem tak nějak jako si přál, za jakým cílem jsem přestupoval z Třince, kde mi nic nechybělo, mohl jsem zůstat ve své komfortní zóně, řekněme možná třeba do konce kariéry. Ale šel jsem do toho Kunlunu s tím, že jsem se chtěl dostat někdy do takového týmu, jaký je ve špičce KHL, jako je Avangard. A najednou se mi to povedlo, ale něco mi k tomu chybělo a to právě mi tady chyběla mi tady ta rodina. No. A to jsem si říkal, stojí mi to za to tady být. A právě pak jsem si volal s ženou, volal jsem si s trenérem golmanů z Třince i s tátou. Samozřejmě to jsou takový nejbližší lidi, s kterými jsem si volal a řešil jsem tu situaci. Říkám, tyjo, a přeště si mi to jako za to stojí tady zůstat, jo. Mě se stejská, chci za nima. Jo, já chci být dobrý táta, chci být dobrý manžel. A nevím, jestli tady to, že jsem od nich tak daleko, sice si žijeme, když to řeknu, bezstarostný život, co se týče finanční stránky, ale sám víš, že i sportovci a všichni mnohem, mnohonásobně větší hvězdy mají stejné starosti jako všichni ostatní lidé. Jo. Ať jsou to, jak si říkáš, rozvody, ať jsou to tamhle nějaké starosti, všechno máme tak nějak stejný. A řešil jsem tady to i dilema, ale tak nějak, jak ty zápasy šly za sebou, tak ten čas těch 5 měsíců relativně docela utek a najednou, než se naděješ, tak jsou tady, no.
Jak říkáš, každý ve svém životě něco řeší. Ty velmi upřímně v tom svém příběhu popisuješ, když jsi byl malej, takže tvoje biologická maminka tě opustila a než vlastně přišla ta druhá, kterou ty považuješ za maminku, Monika, tak tam bylo v období, kdy jste s taťkou vlastně žili sami. To se týká určitě většího pohledu lidí a i našich posluchačů, co nás teď poslouchají. Do jaký míry byl tvůj taťka v tom období schopný kompenzovat roli matky?
A čím jsem starší, tak já bych to ještě upravil na pravou míru, jako opustila. Došlo to do stádia, že vlastně mě táta vyhrál u soudu a já nemůžu a netroufám se ani jako objektivně nějak se k tomu vyjadřovat, protože fakt, když se dva lidi rozvedou, tak není to černý a bílý. Nemyslím si, že jenom jeden člověk je vlastně ten špatný, no, jenom ten se zapříčinil o to, že se rozvedou. Je to hod tak, že asi si nerozuměli a já z toho období moc věcí si nepamatuju, hodně věcí si nepamatuju, prakticky jenom vím. A sám víš, že je to taky třeba po válce, že jo, ten vítěz vždycky má pravdu a bude ti říkat svůj pohled na tu věc a mě popravdě ani nikdy tak jako ten pohled z té druhé strany ani moc nezajímal, protože už jsme pak měli svůj život, přišla ta druhá mamka Monča a žili jsme normálně, no. A bylo to harmonický a měl jsem tátu, mámu a v tu dobu, než vlastně ještě přišla moje nevlastní mamka Monča, tak táta mi dělal mámu, no. Bylo to asi pro ně těžký, no. Musel přes den mě vychovávat a večer si ke mně lehat, no. Neumím si to představit a možná i proto je pro mě ta rodina tak důležitá, jako teď. Protože chci, aby věděl malej, když vychováváme s ženou vlastně syna, tak aby i z nás cítil, že se máme rádi, že máme rádi jeho a to je pro mě hrozně důležitý.
Když to vlastně popisuješ, tak říkáš, že spoustu věcí si nepamatuješ. Z druhé strany, tohleto období, kdy jste takhle byli sami s taťkou, dokážeš říct teďko s odstupem, co ti to dalo a co ti to naopak vzalo? Jestli ti to zocelilo třeba do nějaký míry?
Do určitý míry mi to dalo, no dalo, spíš mi to vzalo nějakou, určitě v začátcích toho dospívání mi to vzalo nějakou, řekněme možná důvěru ve vztahy, důvěru v holky, v ženský, jako takový. Ale nevím, jako co by mi to dalo, no možná vážit si toho, že jsme kompletní rodina, že máme super vztah se ženou a že to můžeme tomu malému předávat, no. Jinak teď, jako mě moc toho nenapadá, co bych jako tak vypíchnout. Je to to první, co mě teď napadlo, no.
A když vidíš třeba teďko právě, jak máš tu základní hodnotu rodinu a máš vlastně malýho synka, i v tom příběhu vlastně se tam popisuješ, jakým způsobem se k němu chcete s manželkou chovat. Tak když tam vemeš ty vzorce chování, v čem vidíš tvůj přístup třeba tvůj jiný a nebo stejný a odlišný vlastně od tvýho taťky?
Je to tak přesně, že já si myslím, že to, co se ti nelíbilo na výchově tvýho táty, tak na toho se snažíš vyvarovat. Co se ti líbilo, tak to zase snažíš nějak okopírovat a v podstatě se utváříš zase nějaké nové hodnoty a nový druh výchovy, který ty si myslíš, že je pro tebe nejlepší, ale je hrozně těžký říct někomu, že vychovává svý dítě třeba špatně, z mýho pohledu třeba, ale on přece to dělá nejlíp, jak on to vidí, takže je to těžký, je tam, nevím, jako vím asi na co narážíš a na co se ptáš teď vzhledem k tomu, že mýmu synovi nebo našemu synovi jsou 3 roky, tak nevím, jestli třeba na něj teď tuhle chvíli bych řekl, hele, nebudu na něj chtít tlačit tak, aby byl, já nevím, třeba po té sportovní stránce, tak jo, až takovej třeba trenér, než táta, ale jako zase, kdyby táta nebyl takovej, tak třeba by jsem tady nebyl dneska, byl jako v Rusku, v Omsku a nechytal to KHL, takže ono to je, já si myslím, že to je balancování prostě na hraně samurajského meče a je to fakt těžký to vyvážit, aby teď už si nebyl moc trenér a ten syn k tobě nestratil takový tu otcovskou lásku, anebo zase na druhé straně, aby si zase toho syna mu neulevoval, aby, protože samozřejmě, když chceš někam to dotáhnout, tak víš, že ta cesta je těžká a kolikrát mě táta i donutil jít tou těžší cestou, aby jsem nešel jenom tou jednoduchou a vždycky mi říkal, že se mi to vrátí, no.
A třeba jedna věc, která se ti jako líbila vloženě na té výchově?
Že mi nikdy neřekl, že vždycky mě podporoval v tom ve snech a když se mě kdokoliv zeptal, čím budeš, já jsem řekl hokejistou, tak jsem v životě z něj necítil jako ty pochyby. Jo, on mi nikdy neřekl, jako prosím tě, víš, kolik takový hokejistů chce být a jo. On mi, když mi řekl, tak mi řekl, ale to jsem věděl, jak myslí, když se mi nepovedl zápas, ale nebylo to, že bych třeba se mi asi nepodařil, jakože no prostě se mi nepodařil zápas a nedal jsem do toho všechno, tak byl naštvaný a řekl mi, jdi se učit, ty se hokejem nikdy živit nebudeš. A já jsem věděl sám v sobě, že a možná i on to pak cítil, že ve mně to tak zažehlo, že já jsem šel ještě jsem šel si zatrénovat radši a připravit se na ten další trénink a zápas, protože ve mně to zažehlo ten takovou nasranost. Já ti ukážu. No ale...
Dobře nejde. Provokoval to tvý osobní ego.
To si myslím. To je skvěle řečený. No. A tím mě on vybičoval. Ale věřím tomu, že zase u někoho jiného by tady to mohlo být demotivující, hodně demotivující a mohl by ten to dítě ztratit takovou tu důvěru v toho tátu, to on mi vůbec nevěří a to. No a tady vlastně, když jsme pak vyhráli jsme titul, ne, myslím, že to nebylo buď po titulu nebo po finále, tak jsme seděli vlastně s rodičema doma a popíjeli jsme po sezóně a tak nějak mamka se zeptala jako táty, jestli někdy věřil, že by jsem to dotáhl třeba takhle, třeba na to finále nebo teď už k tomu titulu. A on říkal, ne, že si nemyslel, že to někdy takhle jako daleko dotáhnu. A pro mě to bylo třeba v těch 25 letech jako obrovský překvapení. Jo. Protože já jsem si celou dobu myslel, že on o tom nepochyboval, jo. Že věděl, že on o tom, že věřil tomu, že to někam dotáhnu. Ale já sám si myslím, že opravdu mě kdokoliv se zeptal, ať to byl pan učitel na základní škole a já jsem se s ním až do krve hádal, jako já říkám, já budu hokejista. A nikdy jsem o tom nějak nepochyboval. A nakonec zjistíš, že teď řekneš, až se takhle zpátky třeba díky tomu bez frází otočíš zpátky, řekneš, no jo, tyjo, koukni, kde seš teď, tyjo. Tak je to asi dobrý, no.
Tak ta ušlá cesta je hezká.
Ta
pojďme
cesta.
Se ještě, Šimone, dostat k tomu, jak ty si říkal, že vlastně v počátku jsi měl problém s holkama, že vlastně jsi jim nevěřil. Čím jsi to zlomil? Jak se v tomhle tom posunul?
Asi až když jsem pak si našel ženu. No.
Takže vlastně první člověk, kterýmu ses úplně jako takhle otevřel, byla tvoje žena. Je to tak?
Asi jo, ale samozřejmě jsem měl v 15 nebo 16 letech jsem měl nějakou první lásku jako každý. Ale tam musím říct, že tam zasah táta. A on věděl, že to jde hodně na úkor hokeje. Jo, že mám třeba, měl jsem před podpisem, nebo před tím jít do juniorky, mít dobře našlápnu to dostat se do háčka. A moje životospráva a řekněme nějaká tréninková morálka i v zápasová dostávala hodně na frak a úplně upřímně mi jakoby znechutil tu holku, že mi ji i zakazoval a i z její strany potom samozřejmě už to přešlo do takové jako apatie vůči mému tátovi, jenže zas jakmile nemáš rád mýho tátu, tak vlastně jdeš vlastně i proti mně. No až nakonec to došlo do takového stádia, že jsme se teda rozešli. No ale paradoxně fakt jsme se rozešli a mně se začalo hokejově ohromně dařit. A pak třeba po 3 měsících po tom rozchodu, když jsi ještě takový, jako jsem tam si napíšeš to, tak jsem tak zpětně uznal, jako jo, tyjo, to bylo asi dobře, že jsme se rozešli a mohl jsem se hokejově posunout dál, no, jít si tam, kam jsem byl nasměřovaný, protože tohle v tu chvíli byl jako byla brzda, no, si myslím.
Ty v tom svém příběhu popisuješ, že jsi byl motivovaný i extrémníma věcma, to znamená materiálníma. Když jsi říkal, že jednou si viděl v Českých Budějovicích Romana Turka, skvělýho golmana, z Porsche Cayena, že si toužil taky mít takovýhle auto, že si toužil mít ty peníze, že si toužil mít pěknou holku. A pamatuješ si ten moment, kdy tohleto všechno se sešlo a kde bylo to, jak, když to řekneme tou hokejovou terminologií, když jsi dojel k tomu mantinelu, kouknul se za něj a co dál bude?
Asi ne, takhle bych to neřekl. Já nějak moc si myslím, že nepotřebuji k životu nějaký materiální věci. Řekněme, že ten Cayenne, o kterém se zmiňuješ, tak je takový můj životní, takový ten checkpoint, kdy jsem si řekl, ano, jednou bych chtěl být jak Roman Turek a moct si koupit toho Cayenna. Nebo když děda, to bylo ještě dřív, než Roman Turek vlastně přišel, tak děda mi dal vajíčko a v tom byl malá 911 a Porsche. A on mi říká, jednou, jestli budeš dobrý hokejista, tak si ji pořídíš.
Děda byl vizionář.
Byl, ale tak jako děda je docela takovýhle realistický v tom, on dokáže i jako seknout, ale ne seknout, on ti řekne pravdu, jak to je, ale občas jako zabolí to, ale má v tom ohromnou pravdu, jo. A i jeho pohled na sport jako takové, jak se, mám hrozně rád dědovo názor na sport, jaký má. A i na, třeba, když to blbě řeknu, na platy ke sportovcům, jo, protože i třeba tohle to mě motivovalo k tomu, že já vím, že to je to zábavní průmysl, ale proč sportovci berou tolik peněz, když doktoři, policajti, hasiči, vojáci, jo. To jsou ty myšlenky, které mě se honily hlavou a možná si myslím, že vzešly od toho dědy. No a pak vlastně jsem předloni jsem za tím dědou v tou 911 přijel, nic jsem mu neřekl a říkám, pojď ven, dědo, pojď ven. No, říkám, víš, co to je? Vím. No a nejhorší, že já to autíčko furt mám u sebe, takže jsem ukázal, jak malý autíčko, tak je to opravdový.
To je krásný. Řídil děda?
Já neřídil, bál se to řídit. No. Nechtěl, nechal se svést a pak mi ještě k tomu řekl, proč je to veterán. A on mi řekl, že to je jak velorex, tak jsem mu chtěl říct, ať vystoupí. Jestli
Takže
přirovná 911 k velorexu, tak... A
nicméně u
on
tebe
vysal ten
došlo
smrad v autě.
Nicméně v určitém období u tebe došlo k naplnění právě tyhle ty materiálních věcí a říkal jsi si jako, co dál. A vznikla krásná myšlenka, že tím, co děláš, tak na jednu stranu můžeš inspirovat velký počet dětí a na druhou stranu, nebo stejně vedle toho, můžeš i pomáhat. A vzniknul tvůj projekt, který jsi vymyslel a honil se ti při zápase hlavou. To znamená Saves Help. Popiš ho.
Už když jsme začínali s projektem Pojď ven, kdy jsme chtěli dostat malé děti vlastně od počítačů, kdy přijdou ze školy a jdou k počítači, tak aby šli hrát ven. Třeba ten hokej, který jsme měli v ten okamžik, jsme udělali takový několika víkendový turnaj. No ale po tady ten projekt, nebo s tímhle projektem Pojď ven, mi pomáhal Michal Raška. A já mu říkám, Michale, to je jedna věc, ale já vzadu v hlavě mám jednu obrovskou věc a to je, že za každý zákrok budu dávat 10 korun za zákrok. A jednou bych chtěl, aby jsme měli celou extraligu. A každý gólman dával 10 korun. A on říká, tak to je něco, kamaráde, do toho s tebou půjdu, s tím ti pomůžu, vymyslíme něco. No a v podstatě udělali jsme to Pojď ven. To myslím, že mělo úspěch, akorát, že já jsem potom odcházel do KHL, takže už to nemělo žádný další pokračování, ale myšlenka Saves Help, ta tam byla pořád. No a s Michalem jsme to nějak dali dohromady. No. Já jsem obvolal jsem všechny brankáře. Nejprve samozřejmě jsem se zeptal svého, řekněme, staršího bráchy Petra Hamerlíka, co si o to myslí, protože ten je takový starší, zkušenější a chytřejší. A on mi řekl, že to je super a že i kdybychom měli být jenom my dva, takže do toho se mnou půjde. No a pak zavolal jsem ještě Romanovi Vilovi a Patrikovi Bartošákovi a najednou ty mi na to řekli taky, že ano, že do toho jdou. A potom, když už jsem obvolával ty kluky a řekl jsem, že mám za sebou, že se mnou do toho jdou Roman Vil, Petr Hamerlík, Bartošák, pak jsem volal Frodlíkovi. Najednou se nás začalo nabalovat a teď v tuhle chvíli nás je asi 51.
Včetně
A
Petra
jsme
Čecha.
včetně Petra Čecha, no. A kluků z NHL, kluků z KHL, kteří se k nám připojili i slovenští brankáři. No a to byla zrovna ta věc, kdy jsem si říkal, jo, tak to je paráda, tohle to je skvělý a čím déle to děláme, tak tím víc věcí nás napadá a tím více dětem můžeme pomoct a je potom skvělý, když předáváme třeba ten dárkový, ne dár, ne, jsem řekl blbě, ten poukaz, ten šek na ty procedury, které potom těm dětem mají pomoct a zjistíš, že za měsíc ti přijde video, jak to dítě díky té proceduře, kterou neplatí pojišťovna, udělalo nějaký krůčky a tam maminka tam brečí a děkuje nám, že jsme jako Safe Help mohli jim dát tu možnost pomoct. Tak to pak říkám, jo, tak teď už to má smysl, no, tohle je skvělý. Ale je docela těžký, musím úplně upřímně říct, hledat a pomáhat těm dětem, hledat ty děti nebo ty lidi, kterým bychom mohli pomoct, protože je to ohromně ošemetný a nerad bych, aby se někdy stalo, že jsme někam poslali jako peníze a nebylo to ověřený. Opravdu, kam ty peníze jdou. Tím pádem, než se někdo vybere, tak to docela trvá dlouho a než se k nám někdo dostane, tak jo. Ale když už teda se pro někoho rozhodneme pomoct, tak to pošleme na skupinu, kde každý brankář má k tomu možnost říct ano, ne, protože ty peníze jsou nás všech, společně jsme dali dohromady. Já tam pošlu v krátkosti příběh, o co se jedná, jestli se rozhodneme na to pomoc. No a v případě, že jsme nadpoloviční většina, tak posíláme radostnou zprávu, že všechno je odsouhlasený a že se spojí vlastně s tou rodinou Michala Raška, který potom už řeší to papírování a tu takovou tu práci, tu černou práci, no, kterou je potřeba dělat a která zatím všim je. No.
To je krásný. Kam byste chtěli s tímhletem projektem jít dál?
Dál. My jsme měli první metu, jsme měli určitě dostat celou extraligu pod sebe. To se nám, myslím, z 98% podařilo. Jsou zde i brankáři, jich opravdu málo, kteří by chtěli být součástí, ale jsou třeba ještě mladí a nemají těch dost financí na to, aby se mohli zapojit. A není jim to vůbec dávaný za zlý, protože člověk musí nejdřív se postarat o sebe, o svoji rodinu a potom, ta myšlenka je taková, že potom, když mám, řekněme, o něco víc, než potřebuju, tak potom je ten prostor k tomu pomáhat. Jo? A takže já beru extraligu za plně obsazenou, protože kluci řekli, že ty, co tam ještě nejsou, že jakmile bude možnost, budou na tom, řekněme, podepíšou větší smlouvy, takže okamžitě se dostává, že okamžitě se k nám připojí. A kam to chcem dostat, já jednal jsem už, ozval jsem jeden chlap z Německa, který by to chtěl rozjet v délce. A já budu mít zítra nebo pozítří, budu mít jednání tady z navedení s jedním vlastně z týmu, co pracuje v kancelářích a pro tým. Protože se sám od sebe zajímal, co to ten Safe Help je, tak jsem řekl, že bych mu rád to pověděl a bylo by fajn dostat to třeba i do toho KHL. A já bych chtěl, aby to bylo celosvětový. No. Jo, že, a je to opravdu jednoduchý, protože je to 10 korun, pak už je jedno, jestli dáš 10 korun, dáš dolar, nebo dáš 50 centů v eurech, jo. Prostě je to jednoduchý. Za zákrok dáš tuhle tu částku ze základní části. Co dáš navíc, je super, co nedáš navíc. A je potom to super a jednoduchý opět v tom, že když to bude v německá liga, tak ti němečtí brankáři, co se dají dohromady, budou zase pomáhat těm v tom Německu, těm já furt vidím v tom ty děti nebo ty děti nebo lidi s nějakým postižením. No a to samé, když to bude v Rusku, tak zase se to bude moc dělat v té zemi, jo? Takže tam není moc nad čím přemýšlet a je to v podstatě jednoduchý, ohromně jednoduchý. A nás, golmany, to vůbec v něčem nelimituje. My stejně ty zákroky budeme dělat tak jako tak. A je hezký za každý ten zákrok pak dát něco, protože my jsme za ty zákroky ohromně rádi v tom zápase. No a takhle můžou udělat radost více lidem, no. Nejenom nám.
Říká Šimon Hrubec, dnešní host Bez frází plus. Šimone, děkujeme pěkně nejenom za dnešní rozhovor, ale i za to, jak dáváš tomu svýmu chytání vyšší smysl.
Já děkuju moc krát za krásný rozhovor.
Budeme držet palce, ať se nejen tobě, ale všem golmanům daří a děláte co nejvíc zákroků a tím pádem přinášíte štěstí dalším lidem.
Děkuju moc krát. A jak říkám, ať nás to trefuje. Vždycky končím komunikaci na skupině.
Vám všem posluchačům připomínám Šimonův příběh pod názvem Smysl toho všeho, který si můžete přečíst na webových stránkách www.bezfrází.cz. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus. Na viděnou.